Hoćete li se posle usvajanja izmjena zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji osjećati sigurnije? Kao neko na čiji je stan pre 10 godina bačena bomba, slučaj do danas nije razjašnjen.
Ja se iskreno nadam da do usvajanja zakona u ovom obliku kako je predložen neće ni doći. Ako i dođe, nisam siguran koliko takav zakon može da bude na snazi. Zato što između ostalog, ne samo što je po ocenama apsolutno svih stručnjaka, predlog zakona katastrofalan i u stvari bi narušio bezbednostni sistem Srbije, a ne bi ga ojačao, nego je, će se to odmah otvoriti kao problem u pregovorima o poglavljima 23 i 24 koji se tiču osnovnih prava. Ne postoji jedinstven model kojim se uređuje od nadležnosti tajnih službi Evrope. Svaka zemlja to radi za sebe i po nekim svojim standardima, ali neophodno je da postoji trostruka kontrola tajnih službi, kontrola demokratska u parlamentu kroz nadležni odbor, to imamo, mada u praksi to u stvari nije nikakva kontrola. Zatim finansijska kontrola, nezavisna, u zakonu nema ništa o tome. I unutrašnja kontrola koja opet mora da bude nezavisna u odnosu na direktore službe. U ovom zakonu ništa praktično toga nije predviđeno. Ja pretpostavljam da će u Briselu vrlo brzo izneti primedbe na zakon ako bude usvojen u ovoj formi i da ćemo morati da ga menjamo ili da rizikujemo da nam se zaglavi to poglavlje, a ako se to poglavlje zaglavi, to je jedno od onih super poglavlja, to može da izazove potpuni zastoj u pregovorima o pridruženju. Znači, to je vrlo ozbiljna stvar. Mene iskreno čudi da vlada pokuša ovako na mala vrata na brzinu da ovako drastičnu promjenu sistema izvede.
Zbog čega to pokušavaju?
Problem kontrolisanja tajnih službi je skoro svuda, ali pogotovo u Srbiji je bio problem, uvijek. Između ostalog zbog toga što te službe rade u mraku, u tajnosti, ali zbog toga što imaju jako velika ovlašćenja i zato što se lako postavlja pitanje lojalnosti. Ali pre svega se postavlja pitanje zloupotreba u službi. Za vreme Miloševića, a i posle njega, Boga mi smo imali situaciju da su ljudi iz službe švercovali drogu. Setimo se samo onih silnog heroina i kokaina koji je nađen u ulici Lalibara nakon ubistva Đinđića u sefu državne bezbednosti, da su se bavili otmicama, znači one silne otmice Miškovića, to su radili ljudi, legija i ekipa koji su bile ovlašćena službena lica, imali su značke i bili na platna budžetu državne bezbednosti. Premijera Đinđića je također bilo ovlašćeno službeno lice u činu pukovnika Zvezdan Jovanović. I to je bilo moguće zato što su tadašnji zakoni i načini regulisanja tajnih službi bili loši i nisu praktično omogućavali da se na tim službama vrši nadzor i da se vide čime se oni u stvari bave. Pa su ljudi uočili priliku da se bave raznoraznim visoko profitabilnim poslovima. E sad, posle ubistva Đinđića su učinjeni neki napori da se stvari koliko toliko dovedu pod kontrolom, ali ovaj nacrt zakona kakav je sad dat, on praktično definiše tajnu službu kao privatno preduzeće koje rukovodi jedan čovjek, a to je u ovom trenutku direktor Gašić.
Da li je za vas značajan podatak to što Gašić ipak neće moći sve ovo da radi sam bez saglasnosti vlade Srbije?
U vreme socijalizma i u vreme Miloševića 90. godina resor državne bezbednosti funkcionisao u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. I to je na neki način bilo bolje od rešenja koje smo dobili zakonom iz 2002. godine, koje ja mislim i sada još uvijek na snazi, u kome je bila izdvojena iz MUP-a i postala agencija pod rukovodstvom vlade. Međutim, tim zakonom nije jasno definisano ko to iz vlade u stvari treba da kontroliše. Bio ispostavilo se da to nije niko. Ako kažete ko ovo kontroliše, kontroliše vlada. Ko iz vlade, koje ministarstvo, znači ne kontroliše ih niko. Ovaj zakon također praktično ne ostavlja mogućnost za bilo kakvu kontrolu, ali eksplicitno dodeljuje direktoru ovlašćenja koja čak, ja mislim da nema ni direktor Microsofta. Znači da ne samo po ličnom nahođenju otpušta i prima u radni odnos ljude, nego sam donosi celu regulativu, unutrašnju regulativu, opis radnog mesta, sistematizaciju i tako da to apsolutno nema nigde. Toga nema čak ni u privatnim preduzećima. Zakon je prosto katastrofalan i može da dovede do vrlo loših posledica, jer prvo otvara ogromne mogućnosti za zloupotrebe i zloupotrebe unutar službe i zloupotrebe službe za račun političara ili nekih krugova moći. Ogromne, do sad neviđene mogućnosti se tu otvaraju i pritom sprečava službu da radi ono što bi trebalo da radi, a to je da čuva naše tajne i čuva nacionalnu bezbednost.
Smo već kod tajni, iz Share fondacije objavili su podatak da nadležni organi na godišnjem nivou vrše nadzor nad oko 100.000 građana. Šta bi bio razlog nadzora tolikog broja ljudi?
Ono što je bitno je napraviti razliku između prisluškivanja, snimanja sadržaja telefonskih razgovora, SMS-ova i ostalih elektronskih komunikacija i nečega što se zove meta data ili meta informacije, a to su podaci o tome s kim ste, koliko dugo, kada, gde razgovarali, zato što naši mobilni telefoni su nas u stvari špioniraju i beleže sve vezano s nama. To ne uključuje uvid u sadržaj. Ni razgovora, ni SMS poruka, ali ako vi vidite, recimo, unazad 7 dana, s kim se neka osoba, s kim je sve razgovarala, koliko dugo, gde je parkirala auto, jer kad platite parking SMS-om, to se isto beleži. Vi stičete jako, možda čak i bolji uvid u tu u kretanje i uopšte u aktivnosti te osobe nego slušanjem samih telefonskih razgovora. E sad, za slušanje razgovora je potreban sudski nalog uglavnom, po našem zakonu, bez obzira da se radi o policiji, bi ili nekom drugom. Ali za meta podatke ne treba ništa, potrebno je samo dobra volja operatera, a oni tu dobru volju imaju, jer ko sme da kaže ne, i onda ovlašćeno lice može da dođe i kaže dajte mi za osobu XY, listing je za toliko i toliko dana unazad. To je problem i to, ali to je, kažem, to nije samo srpski problem, to je problem, evo i u Americi, mi smo videli iz Snowdenovih podataka koliko je masovno to. Taj problem je u Britaniji, u stvari je to političko pitanje, jer postoji trenutak kada političari koji su u stvari gazde tih službi, treba da kažu, slušajte, nama je privatnost naših građana važna. Važna je bezbednost, važna je privatnost, treba imati neku ravnotežu. Crtu treba podvući ovdje ili onda. Međutim, sad u ovo vreme nesigurnosti, opasnosti od terorizma i šta ja znam, političari su svuda skloni da daju veće ovlašćenje službama nego što oni zaista zaslužuju, a pritom se pokazalo u čitavom nizu slučajeva da veće mogućnosti prisluškivanja, veći nadzor nije sprečio teroristički napad, recimo u Parizu.
Kako će izgledati agencija o čijem će sastavu odlučivati Bratislav Gašić, ekonomista i preduzetnik, bivši ministar odbrane kojeg je Vučić prilično nevoljno smenio posle niza protesta zbog vređanja novinarke, a onda ga i nagradio za strpljenje ovom funkcijom?
Pa čak i da se ne postavlja pitanje kompetencije Gašića za posao direktora bio ili za njegov prethodni posao ministra odbrane, a to pitanje se i tekako postavlja, zakon je katastrofalan iz prostog razloga što daje previše ovlašćenja jednom jedinom čovjeku. Pa da je taj čovjek istovremeno i George Smiley i James Bond spojen u jednom liku, ne bi mogao sa ovakvim ovlašćenjima da izađe na kraj i ne bi mogao efikasno da rukovodi službom, jer bi praktično svaka odluka zavisila isključivo od njega, to je nemoguće. I drugo, kad se je reč o nadzoru, mi imamo jedno u stvari, hajde kažemo, van zakonsko telo, a to je čuveni biro za koordinaciju službi, kojima, koliko ja znam, još uvek rukovodi predsjednik Aleksandar Vučić, a to je radio i dok je bio premijer. Najavljivao da će se povući, ali to nikada nije uradio. Ali to telo nije u stvari deo zakonskog sistema. To je jedno ad hoc telo koje država ima pravo da formira, ali u stvari bi se vrlo ozbiljno moglo postaviti pitanje ustavnosti postojanja takvog tela. Ovde se sve vreme priča obija šta radi vojna služba. Aktivnosti vojne službe i obaveštene i kontraobaveštene su uređene zakonom o vojsci, zakonom o VBA i OVOA, ali ti zakoni nisu u koordinaciji sa zakonom o BIA ni važećim ni ovim koje sada predlaže. Tako da imate jedno prilično haotično stanje, a haotično stanje najviše odgovara onima koji vole da vrše zloupotrebu. I to je ono čega se treba plašiti.
Ko ovim zakonom preuzima konačnu kontrolu nad bezbednostnim informacijama agencijama, pa i vojnom službom, spominjali ste ih?
Pa naravno onaj koji drži kontrolu nad svim u ovoj zemlji, to je predsjednik Vučić, kome nikada nije dosta očigledno uticaja i ovlašćenja. Znači, direktno će službom rukovoditi Gašić, ali nema nikakvog razloga da se veruje da Gašić neće raditi sve ono što mu kaže Aleksandar Vučić. I naravno postavlja se i pitanje stranačkog uticaja unutar službe.
Nismo iz vlade ni mi kada smo poslali upitani iz BIA dobili odgovore koje su upravo ovih pitanja tiču. Vlada ne reaguje ni na kritike poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića. Da li će neko sa strane moći da kontroliše rad službe?
Pa kao prvo da vam kažem da ni do sada niko nije mogao sa strane. Nije mogao čak ni premijer ni predsjednik nisu mogli po važećem zakonu, jer prosto takva mogućnost kontrole nije bila predviđena. Jedino je nekakvo ovlašćenje imao poverenik za zaštitu građana, ima ih još uvek, ali ne u smislu, on je samo mogao kontroliše zakonitost rada službe, koja inače radila po dosta lošem zakonu, pa i skupštinski odbor, ali skupštinski odbor za bezbednost je praktično stranačko telo.
U kom će pravcu ići njeno delovanje, što očekujete sada?
Ako ovaj zakon bude usvojen, ja očekujem bukvalno sve najgore. Mislim, mi smo već videli šta se dešava kada se služba otrgne kontrole kao što se otrgla posle 2000. godine.
Uočavate li u ovom trenutku naznake da deluje u pravcu razjedinjavanja i onako šarenolike opozicije?
Ja sam već negde i rekao da ako služba radi na tome da razjedini opoziciju, ne mora baš mnogo da radi s obzirom na stanje u opoziciji. Ne bih se usudio, ne bih išao toliko daleko da tvrdim da su sad to što su se osoba A i osoba B posvađali, a osoba C pljuje i po jednom i po drugim medijima, da je to sad sve delo tajne službe. Znajući naše političare i ove na vlasti i opoziciji, njima ne treba mnogo da bi se međusobno opanjkavali, da bi se međusobno spoplitali.
A kad je reč o drugim političkim neistomišljenicima, ko tabloide dotira informacijama?
Pa to pitanje treba postaviti urednicima tih glasila. E sad, pazite ovako, ako slika na kojoj se pojavljuje diplomata koji pije s kafom s nekim u nekoj kafani u Beogradu, mislim, oni kažu naš paparaco, ima razloga da se sumnja u to, ali to može da dođe iz policije, može da dođe iz BIA, može da dođe iz neke od vojnih službi. Ali sam prilično siguran da ne dolazi direktno iz tih institucija, nego dolazi iz nečeg kabineta.
Izveštavali ste sa ratišta 90-ih, svedočili na suđenju Slobodanu Miloševiću. Kome bi odgovaralo da Ratko Mladić bude pušten da se brani sa slobode uz garancije vlade Srbije? I da li je tako nešto moguće?
Pa, čak je i ministar Rasim Ljajić, koji je na čelu tog nekog tela vladinog za saradnju sa tribunalom, rekao da ne veruje da će biti odobreno da se Mladić u ovoj fazi sad pušte na slobodu, bez obzira na garancije.
Kome bi bilo interesu da on dođe u Srbiju?
Pa, treba se podsjetiti da je sad već bivši predsjednik Toma Nikolić u više navrata rekao da bi Ratko Mladić trebalo se ubije, rekao je da uzme cijankale ili da nabije sebi pištolju usta, to je direktan citat. Da ne bi išao u Hag i da se tamo ne bi koristio za, kako se oni to zove, bacanje ljage na srpski narod. Ono što mi sad ovde imamo je nešto što raduje sigurno da tužilaštvo u Hagu, a to je optuženi za ratne zločine, svaljuju krivicu jedan na drugog. Istog dana kada je naša vlada objavila da će dati garancije za Mladića, na suđenju Stanišiću i Simatoviću u Hagu je odbrana Franka Simatovića direktno optužila Mladića da je kriv za ubistvo oko 75 hrvatskih civila u selu Škabrnje u Krajini 1991. godine. Tada je on bio na čelu Kninskog korpusa. Sa druge strane, tokom Mladićevog suđenja, on je krivicu svaljivao na crvene beretke, paravojne formacije iz Srbije koje su kontrolisali Stanišić. Otkrivaju se detalji koje ranije nismo znali o ratnim zločinima koji su činili formacije, bilo pod lokalnom kontrolom, bilo iz Beograda, i to je nešto što je za ovu vlast definitivno neprijatno, i zato oni ne žele da se to suđenje ikada završi. Između ostalog, tu je još onaj element optužnice koji se odnosi na Srebrenicu i na genocid. Naša vlast još uvek ne priznaje da se u Srebrenici desio genocid.
Da li bi upravo zalaganje za njegov dolazak u Srbiju moglo da se tumači kao prikupljanje političkih poena kod tog dela javnosti?
Nažalost je činjenica da svi optuženi i osuđeni za ratne zločine, ma i samo optuženi, u celom regionu, u svojim matičnim zemljama se slave kao heroje. Mi smo to videli u Hrvatskoj, videli smo na Kosovu, kada se sudilo Ramošu Haradina i njegovoj ekipi, i videli smo, i to je nešto o čemu ovde ipak, s obzirom da smo u Beogradu, treba vodimo računa, videli smo jako mnogo toga i u Srbiji. Ja bih opet hteo da podsjetim da Šljivančanin, koji je osuđeni ratni zločinac, je čest gost na tribinama Srpske napredne stranke. Očigledno je, znači, da biti osuđeni ratni zločinac donosi nekakve političke poene, a zašto je to tako, to je pitanje kojim bi trebalo se zabave i sociolozi, kako je to društvo u kome se zločin slavi.
Šta se događa sa predmetima ratnih zločina u Srbiji? Zašto pada toliki broj?
Pada zato što postoji nedostatak političke volje. Ja mislim, postoji direktna opstrukcija rada specijalnog suda i postojala već neko vreme, ne sada. Ja mislim da nove optužnice nisu stupile na snagu, ima već zanimljiva koincidencija, otkad je SNS došao na vlast, nijedan praktično novi predmet nije otvoren, a gomila drugih su odbačeni. Kako osnovno očekivati od stranke na vlasti koji je čast da u svojim redovima ima osuđene ratne zločine? Odmah da budem fair, nije to samo SNS, socijalistička partija isto ima osuđene ljude u svojim redovima. Šajinović je, ja mislim, na visokoj funkciji, a on je osuđen pravomoćno. Znači, od stranaka kojima je čast da im funkcioneru budu osuđeni ratni zločinci, nema što očekivati, se zalažu za razotkrivanje ratnih zločina i kažnjavanje osoba koje su za to odgovorne.
Bezbednost novinara. Samo tokom ove godine prema podacima NUNS-a prijavljeno 48 napada na novinara od 1. januara, 4 fizička napada, 1 na njihovu imovinu, 14 verbalnih pretnji, 29 pritisaka na predstavnike medija. Svi su slučajevi u predistražnom postupku, osim u dve prijave napada koje tužilaštvo odbacilo. Govorimo o porastu. Ko je za to odgovoran?
Pa, iskreno da kažem, mene više brine stanje u medijima nego što me brine bezbednost novinara, uključujući i moju sopstvenu. Zato što danas političari i, ajde kažemo, centri moći, bilo poslovni, bilo neki drugi, imaju mnogo više mogućnosti da utiču na to šta se o njima piše ili šta se ne piše, nego što je to ikada ranije bio slučaj. A većina medijskih kuća je dovedena u potpuno podređenu situaciju da im ništa ne mogu da odbiju, jer su svi na ivici ili preko ivice bankrota. Naravno, postoji oni povlašćeni opet kojima stižu pare i kojima država daje šakom i kapom. Mi svi znamo koji su to. I to je nešto što je opasno za društvo kao celinu, jer mi ovdje više nemamo, meni se čini, nešto što se zove javni prostor za bilo koju ozbiljnu debatu o bilo čemu. Mi ovdje imamo samo situaciju u kojoj jedna strana, to je ova koja žari i pali, vrišti, viče i šutira svakog ko im stane na put ili se usudi da kaže neku reč kritike o njima.
Međunarodne institucije kritikuju stanje slobode medija u Srbiji, ali čini se da vlasti to ne brine. Postoji li u ovom trenutku nešto što može da ih zabrine?
Mislim da postoji mnogo stvari koje bi trebalo da ih brinu, ali meni se čini da su oni malo osjećaju opijeni tim carstvom slobode koje im se pruža. Osjećaju se definitivno zaštićeni od strane nekih eventualnih kritika sa zapada, mada kad pogledate ko kritikuje, to su opet neke zapadne ili nevladine organizacije ili nezavisna tela, udruženja novinara i šta ja znam.
Dobro, imamo kritike. I izvešta ima...
To su neke paušalne ocene koje često čak u stvari nisu kritike vlasti, nego kritike novinara. Ako pažljivo pročitate recimo prošle godišnje izvešte, onda će vidjeti da je jedan od glavnih problema autocenzura, kažu oni. A ne kažu ko je stvorio uslove da postoji autocenzura, nego su novinari, podložnost novinara uticaju političkih i finansijskih centara moći. Ali sa druge strane hvale medijske zakone. Znači šta je u stvari gledano iz Brisela, nema problema, država je dala lepe zakone, sprovodi koliko može, ali novinari uporno sebe samo cenzurišu, primaju mito ili su kukavice, pa kad im se podvikne. Ne kažem da nije problem u novinarima, ima mnogo problema, ali otvorenu kritiku ove vlasti kad se radi o ljudskim pravima, nećete uopšte, a ne samo o medijskim slobodama, vi nećete čuti ni iz Brisela, ni iz Vašingtona, iz prostog razloga što problem ljudskih prava u ovom trenutku je za njih poslednja rupa na svirali, a sa druge strane im je jako važno zbog Kosova i nekih drugih stvari da stanje ovde bude što stabilnije, da se što manje ljulja čamac, bar dok taj čamac ne stigne na drugu obalu, svi znamo. Je to. Na neki način to možda je dobro. Jer ja dok sam bio tih nekoliko godina dopisnik iz Brisela, ja sam stvarno ljudima koji su dolazili iz Beograda s namjerom da kukaju i da se žale i da očekuju da će Evropska unija nekim čarobnim metkom rešiti problem ili da će ih otvoreno uzeti u zaštitu. Ja sam im govorio da na to ne mogu da računaju, tj. Da neće naći na dobar prijem, prosto zbog političke klime koja vlada. Mi treba svi da shvatimo da je naša budućnost u našim rukama. Znači, svi mi novinari, mesari, pekari i tako dalje, da nam slobodu niko neće pokloniti, nego moramo da je osvajamo korak po korak. Ako u tome uspemo, neće biti problema, Brisel će i to podržati.
Vraćam se na početak ovog razgovora i na bombu koja je na prozor vašeg stana bačena, prošlo je od tada 10 godina. Da li danas znate išta više?
To je još uvijek u predistražnoj fazi, u fazi veštačenja, koliko čujem. Ne, bilo je očigledno još tada, ja opet da podsjetim, tada na vlasti nije bio Vučić. Još tada sam primetio da, nakon inicijalno neke nade, da uopšte ne postoji želja da se taj slučaj razreši iz raznoraznih, uglavnom političkih i interesnih razloga i da nikad neće biti razrešeno. Tako da ja bio bih jako beskrajno prijatno iznenađen ako bi se ikada otkrilo ko je tačno i po čijem nalogu to uradio, ali posle 10 godina čisto sumnjam da se to desi.